Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni ljubitelji kulture. V Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi je na ogled pregledna razstava slovenske arhivske dediščine. Postavitev z naslovom Arhivi zakladnice spomina je na enem mestu združila najlepše in najpomembnejše dokumente iz 10 slovenskih arhivov. Razstava ponuja prerez skoraj 75 kilometrov ohranjenega arhivskega gradiva na Slovenskem, ki sega od 9. stoletja naprej. Obiskovalci bodo do 10. maja lahko med drugim videli najstarejšo ohranjeno pergamentno listino in domnevno najstarejši ohranjeni zemljevid v Sloveniji, najstarejši ohranjeni mestni statut in tudi najstarejšo krstno-matično knjigo. No, več o razstavi pa vodja Andrej Nared.
Pri zboru pa smo seveda pazili na to, da predstavimo tako, rekel, tiste dokumente, ki so na oko lepi, pa mogoče po vsebini niso posebej pomembni, kot po drugi strani kakšne zelo vsakdanje pa neupadljive, vizualno neupadljive dokumente, ki pa so izredno pomembni za slovensko zgodovino. Poleg tega smo morali, oziroma smo skušali prikazati na razstavi tudi celotno paleto, oziroma vrst gradiva od najstarejših rokopisnih knjig in pergamentnih listin iz, ne vem, 11. stoletja recimo, pa do najnovejših dokumentov na papirju, ne najboljše kakovosti, pa vsebinsko recimo zelo pomembni, recimo zelo prelomen je zapisnik preseje Demosove vlade, ki ga je mogoče videti v originalu, ali pa seveda uradno poročilo Republiške volilne komisije iz decembra 1990, kateri sporoča rezultate plebiscita za samostojno Slovenijo.
Tako vodja razstave v Narodnem muzeju Slovenije, arhivi zakladnice spomina Andrej Nared. Omenimo še to, da je med razstavljenimi predmeti tudi spominska knjiga Ljubljanske družbe svetega Dizma, pramen las prestolonaslednika Ferdinanda in pa načrt železniške proge Jesenice-Trst. Dovolite, da vas še enkrat opozorimo, da se zbralno uprizoritvijo škofjeloškega pasijona in petim srečanjem slovenskih pasijoncev danes začenjajo tradicionalni dnevi škofjeloškega pasijona. Z njimi v Škofji Loki v postnem času vzdržujejo pasijonsko kondicijo. Letos se bo sklop prireditev končal samim pasijonom, ki se po 6 letih vrača na škofjeloške ulice. Kot pravi koordinatorka dnevov škofjeloškega pasijona Kitka Koprivnikar, sklop prireditev pod tem imenom tradicionalno vsako leto steče mesec pred Veliko nočjo. Običajno traja 2 tedna, v katerih se v Škofji Loki odvija pester program. Prisluhnimo.
V tem času imamo pester program, ki se začne že ta petek z bralno uprizoritvijo škofjeloškega pasijona, potem se nadaljuje z srečanjem slovenskih pasijoncev, potem imamo slovesnost odkritje loškega pasijonskega križa, ki ga je prav za ta namen izdelal gospod Zvone Pelko. Zatem sledi predstavitev pasijonskih doneskov, 10. številka in pa uprizoritev celine oziroma 4 kontinentov, rečemo, to je iz same uprizoritve škofjeloškega pasijona. To je tisti prvi dan, ko imamo še razstave, potem pa tekom teh 14 dni razne razstave, srečanja z Romari, neka simbolični prihod patra Romualda v Škofjo Loko, pospremali ga bomo tudi iz Cern groba do Škofje Loke in pa seveda pomemben je dogodek tudi v Stari Loki, kjer imamo recital pasijonskega sonetnega venca Mateja Krevsa, kar pa organizira v bistvu kulturno-zgodovinsko društvo Stara Loka, Lonka.
Brezčasna baletna mojstrovina Labodje jezero bo v mariborskem gledališču drevi doživela novo premiero. Pred dnevom žena bosta nastopila tudi posebna gosta iz Mariinskega gledališča Anastazija in Denis Matvijenko. Glavni vlogi v koreografiji Valerija Koutuna pod taktirko Američanke Tare Simončič pa bosta odplesala Tetjana Svetlična in Anton Bogov. Pravlično pripoved o princesi Odet, ki se zaradi uroka zlobnega čarovnika Rodbarta spremeni v prelepega laboda, je za carski balet v Sankt Peterburgu ustvaril eden najvidnejših skladateljev ruske romantike Peter Ilič Čajkovski. V Mariborskem baletu se zadnjima produkcijama iz leta 1997 in 2005 pridružuje tudi letošnja, prav tako po Mariusu Petipaju in Levu Ivanovu s koreografskimi adaptacijami Valerija Koutuna. Prisluhnimo asistentki koreografa Alenki Ribič, ki je spregovorila o vlogah v Labodjem jezeru.
Prvi sem odplesala Labodje jezero leta 1997, ko je bila prva premjera v gledališču in moram reči, da sem se takrat počutila ne kot beli in črni labot, ampak kot grdi raček. To sem vedno govorila, jaz nisem labot, jaz sem grdi raček, zato ker ni enostavna vloga. In velik izziv je ravno v tem baletu, ko odplešeš in belega in črnega, ker so tudi včasih v kakšnem gledališču je to dvojna vloga, plešeta dve različni, ker je tudi karakterno zelo različna. Beli je nežen, ljubeč, predan, medtem ko je črn sama zloba in tudi, moram reči, da tehnično sta pa oba izredno zahtevna vsak na svoj način in odplesati v enem večeru takšni dve različno karakterni vlogi je za balerino oziroma vsaj za mene je to bilo velik izziv in tudi na koncu veliko zadovoljstvo.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. V Knezovi sobi Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo drevi ob 18. uri odprli manjšo arheološko razstavo Nove najdbe s kapiteljske njive v Novem mestu. Na razstavi bodo predstavili najdbe štirih v zadnjih dveh letih odkritih starejše železnodobnih grobov z konca 8. in začetka 7. stoletja pred Kristusom. Grobove so odkrili na severozahodnem delu pobočja oziroma prazgodovinskega grobišča Kapiteljska njiva. Med njihovimi običajnimi grobnimi pridatki pa so izstopale na tem novomeškem najdbišču posebno redke, glajene in z bronastim žebličenjem bogato okrašene lončene posode. Tovrstne lonce z visokim stožčastim vratom in bogatim okrasom je zaslediti v najmlajših pozno bronastodobnih žganih in najzgodnejših starejše železnodobnih skeletnih grobovih Kapiteljske njive, kar govori o uporabi enakih predmetov v dveh različnih obdobjih, ki jo zaznamuje drugačen pogrebni ritual. Na Kapiteljski njivi so do vključno lani raziskali več kot 2000 prazgodovinskih grobov. V zadnjih 29 letih, odkar tam poteka zavarovalno izkopavanje, so odkrili 300 grobov iz obdobja pozne bronaste dobe v 44 prazgodovinskih rodovnih gomilah, dobrih 1000 grobov iz starejše železne dobe in več kot 700 grobov mlajše železne dobe. To pomeni, da je življenje na omenjenem območju potekalo skozi vse zadnje prazgodovinsko tisočletje. Vodja izkopavanj in arheolog Dolenjskega muzeja Borut Kriš je povedal, da jim je Kapiteljska njiva lani pripravila še posebno presenečenje. V eni izmed pred nekaj leti raziskanih prazgodovinskih gomil so namreč odkrili tudi kasneje ukopani žarni grob, ki so ga lanske radiokarbonske analize nesporno postavile v 7. stoletje po Kristusu. Na Kapiteljski njivi so tako odkrili grob enega prvih slovanskih obiskovalcev ali morda tudi prebivalcev nekdanjega novomeškega območja. Najdišče leži na nekdani kmetijski površini, ostanki zatiranja škodljivcev, plevela in gnojenja pa so v zemlji ustvarili kemično mešanico, ki v kombinaciji s kislim dežjem vse bolj razjeda predvsem bronaste in železne predmete. Zadnja leta skušajo odkriti meje izredno obsežnega grobišča, a doslej do njihovega roba še niso prišli. Razstava v Knezovi sobi Dolenjskega muzeja v Novem mestu bo na ogled do 27. maja. In še povabilo na koncert orkestra Episkopalne šole St. Stephens, potujoče komorne zasedbe iz Austina v Združenih državah Amerike, ki bo v četrtek 12. marca ob 19. uri v Linhartovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma. Gre za orkester, ki izvaja doživljajsko močne in dramatične koncerte glasbe različnih delov sveta. Ansambel sestavljajo študentje orkestrskega in tolkalnega programa Mednarodne internatne škofijske šole svetega Štefana iz Austina v ameriški zvezni državi Teksas in gostujoči solist iz večkrat nagrajene zasedbe Etesh za izvajanje svetovne glasbe. Tokrat bo orkester v električnem programu s klasično, blues jazzovsko, tolkalno, sofistično glasbo do južnoameriških melodij vodil John Moore, ki bo nastopil tudi v vlogi solista. Brezplačne vstopnice lahko prevzamete v informacijskem središču Cankarjevega doma v podhodu Maxi Marketa. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost, slišimo se spet v ponedeljek.